ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. 1939 წელს ამერიკელმა მხატვარმა ტომას ჰარტ ბენტონმა უცნაური ნახატი დახატა. სურათის სათაური და თემატიკა ყველასათვის ნაცნობი იყო. მას უძღები შვილი ერქვა და ამ ძველ არქეტიპულ იგავს გამოსახავდა. მაგრამ განსხვავებით ახალი აღთქმის უძღები შვილისგან, რომელიც სახლში მორალურად და მატერიალურად გაკოტრებული ბრუნდება და მას მამა სიყვარულით და პატიებით მიიღებს, ბენტონისეულ შეცდომილ ძეს დაბრუნება დააგვიანდა. მას სიყვარულით და პატიებით არავინ ხვდება. საერთოდ არავინ ხვდება, უფრო სწორად. ირგვლივ ყველაფერი მკვდარია. ირგვლივ არაფერია მამისეული სახლის ნანგრევების, ბიბლიური ნასუქალი ხბოს ჩონჩხის და გამხმარი ხის გარდა. ძეს შეცდომილი პირზე ხელს იფარებს და დაბნეული ნიშტერებია ავის მომასწავებლად მოქუფრულ ცას, რომელსაც ღრუბლები ფორმით გატანჯულ ძაღლებს მოგვაგონებენ. უძღები შვილი დაბრუნდა, მაგრამ ის სრულიად მარტოა. ბენტონმა ეს ნახატი დიდი დეპრესიის სახელით ცნობილი მწვავე ეკონომიკური კრიზისის ბოლო ფაზაში დახატა და ამიტომ ხელოვნებად ცოდნეები მას ხშირად 1930-იანი წლების მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამომხატველად მიიჩნევენ. თუმცა ცხადია, არსებობს ბევრი სხვა ინტერპრეტაციაც. მაგალითად, ირლანდიელი ლაკანიანელი ფსიქოანალიტიკოსის რობ ვეზერილისთვის ბენტონისეული უძღები შვილი კიდევ უფრო ფართო მნიშვნელობას გამოხატავს. მისი ხატი ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა დღევანდელი, მოდერნული, ან თუ გნებავთ პოსტმოდერნული უძღები შვილის მდგომარეობისა, რომელსაც აღარც პატიება ეხება და აღარც სასჯელი. მამისეული კანონი, პატრიარქალური წესრიგი მორღვეულია. შესაბამისად, მისი შეცდომილობა თუ უძღებობაც აღარავის აინტერესებს. და თუნდაც დაბრუნდეს, ის მაინც იზოლირებული და ვთქვათ, მიშელ ველბეკისეულად თუ ვიტყვით, ატომიზირებული რჩება. ამ შვილის ხვედრი ცხადია ძირეულად განსხვავდება მისი წინამორბედი შეცდომილი ძეების ბედისგან. ახალ აღთქმაში სახლში დაბრუნებულ უძღებს შვილს სამუდამო სიყვარული და უპირობო პატიება ერგება წილად მამისგან, რომელსაც უხარია, რომ მისი ძე მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა. თუმცა მანამდე იყო კიდევ სხვა მეამბოხე ძე, ძველი აღთქმის ჯიუტი და ურჩი, დედმამის სიტყვის გაუგონარი შვილი, რომელსაც სულ სხვაგვარი ხვედრი ერგო.
ხელი მოჰკიდოს დედმამამ და გაიყვანონ თავიანთი ადგილის კარიბჭესთან უხუცესების წინაშე, უთხრან თავიანთი ქალაქის უხუცესებს: ჯიუტია და ურჩია ეს ჩვენი შვილი, ჩვენი სიტყვის გაუგონარი, ღორმუცელაა და ლოთი, ჩაქოლოს იგი ამ ქალაქის მთელმა მოსახლეობამ და მოკვდეს, აღმოფხვრი ბოროტებას შენი წიაღიდან, გაიგებს მთელი ისრაელი და შეეშინდება.
მას ქრისტიანობის უძღები შვილი, რომელიც სამუდამოდ უყვართ და ყველაფერს პატიობენ, დაპირისპირებულია არქაულ შვილთან, რომელსაც უხუცესები მშობლების დაუმორჩილებლობისთვის სიკვდილით სჯიან. მაგრამ დღეს, როგორც ძალიან ბევრი სერიოზული და ჭკვიანი ადამიანი ამბობს, გაჩნდა მესამე ძეც, რომელსაც, როგორც თქვით, აღარც მამების საშელი ეხება და აღარც უსაზღრო პატიება. მაინც ვინ არის ეს ჩვენი დროის უძღები შვილი? რატომ ერგო მას ხვედრად სამუდამო მარტოობა და რა ბედი ეწია მამათა პატრიარქალურ წესრიგს დღევანდელ, როგორც უწოდებენ ხოლმე პოსტმოდერნულ კლიმატში? ჩვენი პოდკასტის დღევანდელ გამოშვებაში ამ არც თუ იოლ ამბებში შევეცდებით გარკვევას.
The changes in matters of patriarchy go back at least 5 centuries. So it's much older.
პატრიარქატის პატრიარქალური წესრიგის ცვლილების ფესვები სულ მცირე 5 საუკუნით ადრე უნდა ვეძებოთ. თუმცა ამ პროცესმა კულმინაციას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში მიაღწია. ინტელექტუალური კლიმატის თვალსაზრისით აქ უმნიშვნელოვანეს ფიგურებად ფროიდი და მარქსი გვევლინებიან. ისინი არიან ერთგვარი ინტელექტუალური მამები, რომელთა სახელითაც ხდება მამების განდევნა, მამის პატრიარქალური ფუნქციისთვის ძირის გამოთხრა. მარქსთან ეს მისი ექსპლუატაციის და ძალადობის წყაროდ წარმოჩინებით ხდება. ფროიდთან, როგორც ფრუსტრაციის და შესაბამისად ნევროზის წყაროსი.
It's
quite obvious. დღეს ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფსიქოანალიტიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგიის ბელგიელი პროფესორი, რომელიც გენტის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს და სამედიცინო პრაქტიკას აქვს. გასული საუკუნის მიწურულს 1998 წელს პროფესორი ვერჰაგი საერთაშორისო ცნობილი ავტორი გახდა. დაწერა წიგნი სათაურით სიყვარული მარტოობის ჟამს, სამი ესე ტოლვასა და სურვილზე, რომელიც მას შემდეგ 8 ენაზე ითარგმნა, კიდევ რამდენჯერმე გამოიცა სხვადასხვა რედაქციით და დღემდე ინარჩუნებს პოპულარობას. ამ წიგნში პოლ ვერჰაგი თანამედროვე ქალისა და კაცის ურთიერთობის ფსიქოანალიტიკურ საკითხებს გვთავაზობს. წერს სექსზე და სიამოვნებაზე, როგორც ჩვენი მოტივაციის და ამავე დროს დაბრკოლების და დაუკმაყოფილებლობის მუდმივ წყაროზე, კლასიკური გენდერული როლების თვისებრივ ცვლილებაზე, ფროიდისეული ოიდიპოსის კომპლექსის გაქრობაზე და იმ მოწყენილობაზე, შფოთვაზე და სიბრაზეზე, რომლისთვისაც თითქმის განწირულები არიან პოსტმოდერნულ საზოგადოებებში მცხოვრები ინდივიდები. სამივე ესეში ის უხვად იყენებს ლაკანის და ფროიდის თეორიებს, ოღონდ თავის რთულ ტექსტ მომენტებში ისეთი იუმორით აზავებს, წიგნის კითხვისას ხმამაღლა მეცინებოდა ხოლმე. პოლ ვერჰაგის ასათიანის კუთხეში მოწვევა სულ მინდოდა, ბოლოს გამბედაობა მოვიკრიბე და წერილი მივწერე. ჩემ დაკასახარად მიპასუხათ ან არაერთხელ. ინტერვიუს ჩაწერამდე ინტენსიური მიწერმოწერა გვქონდა, მიხსნიდა და მიზუსტებდა თავის არგუმენტებს. ბოლოს ახლახან ტელეფონითაც ვილაპარაკეთ.
Father has changed because we do not longer accept this source of authority.
Мамის როლი შეიცვალა, რადგან ჩვენ აღარ ვიღებთ მას როგორც ავტორიტეტის წყაროს. ეს გამოიწვია დისკურსის ცვლილება. რელიგიური დისკურსი გაქრა და ის რამდენიმე იდეოლოგიურმა დისკურსმა ჩაანაცვლა. ისტორიულ ევოლუციას თუ შევხედავთ, პატრიარქატი არარელიგიურ იდეოლოგიურ დისკურსებშიც ძლიერად ვლინდებოდა ხოლმე. მაგალითად, იდეოლოგიებში სტალინის და მისნაირი ფიგურების სახით განსხეულდა. მაგრამ ესეც დასრულდა, გაქრა და ახლა ამის ნაცვლად გვაქვს მხოლოდ ძალაუფლებრივი ურთიერთობები. ეს კი თვისებრივად სხვა რამაა. ავტორიტეტს ნებაყოფლობით აღარ ვემორჩილებით და ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე ძალადობა სჭირდება. ჩვენი მორჩილება იძულებითია.
There's no longer a question of voluntary submittance, it's enforced submittance at that point.
საწავიდნენ მამები, იკითხავს პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში და აგრძელებს. ამ თვალსაზრისით მე-20 საუკუნეში 180 გრადუსიანი შემობრუნება მოხდა. თუმცა ეს ბევრმა ვერავინ შეამჩნია. საუკუნის პირველ ნახევარში ჯერ კიდევ არსებობდა წვერიანი, ულვაშიანი, მონოკლიანი პატრიარქი, რომელიც აღსილი იყო საკუთარი მნიშვნელობის განცდით. იყო ბატონი და განმგებელი, სუმცირე თავის სახლში და სასურველია სახლს გარეთაც, რაც შეიძლება ფართოდ. ეს მისი ავტორიტეტი მისი პირადი დამსახურებით ნაკლებად იყო მოპოვებული. ავტორიტეტს ის ავტომატურად მოიპოვებდა. და ამას ცოტა ვინმე თუ უსვამდა კითხვას. მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის დასაწყისში ბალანსმა სხვა მხარეს დაიწყო გადახრა. 1960-იანი წლებიდან კი ავტორიტეტი ნებისმიერი განსხეულებით ავტომატურად გახდა საეჭო რამ.
So if you look at the authority as such,
თუ ავტორიტეტს როგორც ასეთს გავაანალიზებთ, რომელიც ძალაუფლებისგან უნდა განვასხოვოთ, ის ყოველთვის უკავშირდება გარკვეულ გარეძალას. ეს შესაძლოა იყოს რელიგია, იდეოლოგია, პატრიარქატი. თუ კი ამ გარეძალას ადამიანების დიდი ნაწილი აღიარებს, ის ფუნქციონირებს. თავარი არის ის, რომ ადამიანები მზად არიან ნებაყოფლობით დამორჩილდნენ წესებს და კანონებს, რომლებსაც ეს ავტორიტეტი ამკვიდრებს. ბოლო 5000 წლის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებებში ეს გარეძალა პატრიარქატი იყო. ის მუშაობდა მანამ, სანამ ადამიანები მას აღიარებდნენ და ამ წესრიგის წამდათ. ეს აუცილებელი პირობაა, ავტორიტეტის გარეწყაროს რწმენა. მაგრამ ეს რწმენა ნელ-ნელა ეტაპობრივად გაქრა. განმანათლებლობის პერიოდიდან, ვთქვათ, მე-16 საუკუნეებიდან მოყოლებული დღემდე.
The Aufklärung from the period of the Enlightenment, let's say the 15th-16th century onwards, gradually, bit by bit. Certainly a number of material reasons for this change as well, because
ამ ცვლილებას ნამდვილად ჰქონდა მატერიალური მიზეზებიც. მე-15 საუკუნეში საზოგადოებები იცვლება. შუა საუკუნეების ფეოდალურ საზოგადოებებს ანაცვლებს ქალაქებში დაფუძნებული საზოგადოებები. ეკონომიკური გაცვლა-გამოცვლის დასაწყისი. სხვადასხვა ხელობის გაჩენა საქმიანობად. პატრიარქატი თავისი ტრადიციული ფორმით ამ პერიოდიდან იწყებს ცვლილებას და დასუსტებას, რაც აშკარად უკავშირდება საზოგადოების ამ უფრო ფართომასშტაბიან ტრანსფორმაციას. ამდენად დიახ, ამ პროცესების მარქსისტული პერსპექტივიდან კითხვაც ნამდვილად შესაძლებელია.
So you could read that from a Marxist point of view, I'm quite convinced of that.
თავის ციგნში პროფესორი ვერჰაგი ბევრს და საინტერესო წერს იმ პარადოქსზე, რომელიც ზიგმუნდ ფროიდმა, თავად ფსიქოანალიზის მამამ, მოუტანა მამის როლსა და ფუნქციას. სწორედ ფროიდმა თავისი თეორიით მამის მნიშვნელობა მანამდე არნახული მასშტაბით განადიდა. თუმცა ამავე დროს, თუ სწორედ ამით, მის ავტორიტეტს და ძალაუფლებასაც გამოუთხარა ძირი. რელიგიურ დისკურსებში მამა მანამდე ყოველთვის გვევლინებოდა ძალაუფლების და ავტორიტეტის წყაროდ. თუმცა ფროიდმა, თავისუფლად მოაზროვნე ებრაელმა, ამ ტრადიციულ რელიგიურ პოზიციას პირველად მიანიჭა მეცნიერული შინაარსი. თავისი ოიდიპოსის კომპლექსით, ფროიდის აზრით უმნიშვნელოვანესი ეტაპით ბავშვის, უწინარესად ბიჭის, ფსიქოსექსუალურ განვითარებაში, როცა ის განიცდის სურვილს საწინააღმდეგო სქესის მშობლის, დედის მიმართ და განიცდის ეჭვიანობას თუ სიბრაზეს მისივე სქესის მშობლის, ანუ მამის მიმართ. ბოლოს კი საშელის კასტრაციის შიშით კარგი და დამჯერი ხდება. მამასთან ახდენს იდენტიფიკაციას, ანუ იწყებს საზოგადოებაში და თან პატრიარქალურ საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმებით, აკრძალვებით თუ წესებით ცხოვრებას. და თავისი ტოტემით და ტაბუთი, ფუნდამენტური ნაშრომით, მითზე უძველესი დიდი მამის შესახებ, რომელიც ყველა ქალს ფლობს და ყველა ახალგაზრდა კაცს თრგუნავს. ეს ახალგაზრდა კაცები ვაჟები ბოლოს ძმობაში გაერთიანდებიან და ამ დიდ საშიშ მამას მოკლავენ, რათა ქალები მათთვის სექსუალურად გახდნენ ხელმისაწვდომი. მაგრამ ამ მითის თანახმად მამის მკვლელობა აღძრავს სირცხვილის მწვავე განცდას, რაც შემდგომში საფუძვლად ედება როგორც მკვლელობის, ისე ინცესტის აკრძალვას. პოლ ვერჰაგი თავის წიგნში ერთ უცნაურ შეუსაბამობაზეც ლაპარაკობს ფროიდის თეორიას და პრაქტიკულ სამუშაოს შორის. როცა ფროიდის ტექსტებს კითხულობთ, ვეცნობთ მისი პაციენტების კონკრეტულ ისტორიებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში მამა სუსტ ფიგურად გვევლინება. სრულ ანტიპოდად ფიგურისა, რომელიც ავტორიტეტს და ძალას ასხივებს. ის ხან ავადმყოფია, რომელსაც მუდმივი მოულა სჭირდება, ხან კი უბრალოდ ხელმოცარული, მელანქოლიური ან შეძლებული ცოლის ხარჯზე მცხოვრები კაცი. მაგრამ თეორიაში ეს სურათი არ გადადის. ფროიდთან ვერ ვხედავთ დასკვნებს სუსტ მამებზე და ნევროტულ შვილებზე. მისი დასკვნების საპირისპიროა მამა ყოველთვის შემაშინებელ, საფრთხის შემცველ ფიგურად გვევლინება, რომელიც თავის შვილებში შიშს ნერგავს. ტოტემის და ტაბუს ბოლო ნაწილში ფროიდი თავის მოსაზრებებს ასე აჯამებს. რელიგიის, მორალის, საზოგადოების და ხელოვნების ყველა საწყისი თავს იყრის ოიდიპოსის კომპლექსში. ამდენად დიახ, მამა და მამის ძალაუფლება ფროიდთან მართლაც უმნიშვნელოვანეს, მთელი ჩვენი სოციალური თუ სიმბოლური სისტემების გამსაზღვრელ ფენომენად გვევლინება. გვეუბნება პოლ ვერჰაგი.
Freud is still very much into patriarchy. He describes the Oedipal complex in a very traditional way. You have the father, you have the mother, you have the son.
ფროიდის შემთხვევაში პარადოქსი ის არის, რომ ის კლასიკურად პატრიარქალურ წესრიგს აღწერს. ზედმიწევნით ტრადიციული მნიშვნელობით აყალიბებს ოიდიპოსის კომპლექსს. შემოჰყავს მამა, დედა, ბიჭიშვილი, გოგოშვილს თითქმის არც ახსენებს. ავტორიტეტის პოზიციას მხოლოდ მამას აგისრებს. მის თეორიაში დედას დიდი ადგილი არ ეთმობა. ფსიქოანალიზში დედა მოგვიანებით ხდება ინტენსიური ანალიზის საგანი, ქალი ანალიტიკოსების ტექსტებში. მოკლედ, ფროიდი ტრადიციული პატრიარქატის პარადიგმაში რჩება და თვლის, რომ ის უნივერსალური და მუდმივი რამაა. მაგრამ ნახევარი საუკუნის შემდეგ ეს წესრიგი თითქმის აღარ არსებობს, ის გაქრა. და ირონია იმაშია, რომ ამ გაქრობას ფროიდის თეორიამაც დიდწილად შეუწყო ხელი.
That Freud's theory has contributed to that.
დასავლეთში პატრიარქალური წესრიგის ეს ფუნდამენტური ცვლილება, პოლ ვერჰაგის ტერმინით საერთოდ გაქრობაც, გვიანდელ 1960-იან წლებზე მოდის. პერიოდზე, როცა დასავლეთის ქალაქების ქუჩები მოიცვეს ჯინსიანმა, მაისურიანმა, გრძელთმიანმა და ყვავილებიანმა სტუდენტებმა, რომლებიც მშობლების თაობას აუჯანყდნენ. ამბოხების სამიზნე გახდა პატრიარქალური მორალი, სახელმწიფო სტრუქტურა, ტრადიციული ოჯახი, ავტორიტეტი როგორც ასეთი. შეიცვალა ყველაფერი. განათლებაში მთავარი გახდა ანტიავტორიტარული მიდგომა, თანასწორობა, თავისუფალი აზროვნება. გაჩნდა მოწოდებები სექსუალობის გათავისუფლების შესახებ. დიდი ძალა მოიკრიბა ფემინისტურმა მოძრაობამ და ქალების ბრძოლამ თანასწორობისთვის. მიზანი და უმთავრესი ცნება გახდა თავისუფლება, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უწინ პატრიარქატი თრგუნავდა, მაგალითად ქალისთვის და ბავშვისთვის. ამბოხებას და კრიტიკას ვერც თავად ფროიდი გადაურჩა, თავისი ოიდიპოსის კომპლექსიანად, მათ შორის ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი მოაზროვნეების მხრიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი თავდასხმა ფროიდის თეორიებზე 1972 წელს განახორციელეს ფრანგმა ავტორებმა, ფილოსოფოსმა ჟილ დელიოზმა და ფსიქოთერაპევტმა ფელიქს გატარიმ, თავიანთი ერთობლივი ნაშრომით „ანტიოიდიპოსი, კაპიტალიზმი და შიზოფრენია“. ამ ორ მოაზროვნეს, რომლებსაც იმ პერიოდის ინტელექტუალურ კლიმატში როკ-ენ-როლის ვარსკვლავების სტატუსი ჰქონდათ, აღიზიანებდა ფსიქოანალიზის კონცენტრაცია ოჯახურ უჯრედზე. ლიტერატურის კრიტიკოსის ადამ შაცის თქმით, მამიკოზე და დედიკოზე. სურვილის ოჯახური რომანის კონტექსტში გააზრება და ამით მისი მოთვინიერება. ფროიდისეული არაცნობიერი, ანუ ადამიანის გონის სფერო, რომელიც ცნობიერებისთვის დახურულია და ბევრი განსაკუთრებით ბავშვობაში მიღებული გამოცდილების კვალს და ბიოლოგიურ, ძირითადად სექსუალურ ინსტინქტებსა და ტოლვებს მოიცავს, დელოზისთვის და გატარისთვის იყო პოლიტიკური მოცემულობა, ანუ ახალი და ტრანსგრესიული სურვილების მუდმივი და პოტენციურად რევოლუციური წყარო. საკუთრივ სურვილი კი შეუზღუდავი, ინტერპერსონალური, რეალობის შემცვლელი ნაკადი უნდა გამხდარიყო. ამ მასშტაბურმა პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური ტრანსფორმაციის გამომწვევა პროცესებმა დაახლოებით 10 წელს გაუძლო და მნიშვნელოვანი ძირეული პროგრესული შედეგებიც მოიტანა. შემდეგ კი, როგორც ვიცით და როგორც პროფესორი ვერჰაგიც გვიყვება, მოხდა უცნაური რამ. ადამიანის გათავისუფლების იდეა ინდივიდის თავისუფლების ნეოლიბერალურ თუ ულტრაკაპიტალისტურ დისკურსში გადაიზარდა. თავისუფალი ადამიანებისგან შემდგარი სოლიდარული საზოგადოების იდეალი კი ატომიზირებულმა, ერთმანეთთან მუდმივ კონკურენციაში მყოფმა, თავისუფალ ბაზრად წოდებული წარმონაქმნის მომხმარებელმა ცალკეულმა ადამიანებმა ჩაანაცვლეს. საზოგადოება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობენ მხოლოდ ინდივიდებიო, თქვა ამ ახალი სულისკვეთების ერთ-ერთმა ემბლემატურმა ფიგურამ, მარგარეტ ტეტჩერმა. და როგორც პროფესორი ვერჰაგი გვეუბნება, ამ პერიოდიდან საზოგადოება, სოციალური კავშირები და სოლიდარობა მართლაც მოექცა დიდი დარტყმის ქვეშ.
Yes, that's true, and of course again this is a paradoxical result of something that originally started as a liberation movement. The liberation movement
დიახასია და ამ ყველაფრის ტრაგედიაც სწორედ ეს არის. საზოგადოებებში, რომლებშიც გვიანდელ 1960-იან წლებამდე ვცხოვრობდით, ინდივიდუალიზმი თითქმის აგრძალული იყო. დასავლეთ ევროპაში სოციალური კავშირები მეტისმეტად მძლავრი იყო, რაც თავის მხრივ ეფუძნებოდა რელიგიას და გარკვეულ პოლიტიკურ პრაქტიკებს თუ ფორმებს. შენ ერთს, როგორც ინდივიდს, არ შეგეძლო იმის გარღვევა შენი საკუთარი შეხედულებების სამეფ ცხოვრება. როცა გვიანდელ 1960-იან წლებში ხალხი მეტწილად ახალგაზრდობა ქუჩებში გავიდა, ისინი სწორედ ავტონომიას ითხოვდნენ სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში, რელიგიაში, სექსუალობაში, გენდერულ ურთიერთობებში, ქალთა საკითხებში. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი და კარგი რამ იყო. გვიანდელი 70-იანებიდან წარმატებით იკიდებს ფეხს ინდივიდის გათავისუფლების კონცეფცია. მაგრამ შემდეგ სხვა რამ ხდება. 1980-იან წლებში ეს გათავისუფლების მოძრაობა ნეოლიბერალური მოძრაობის, ნეოლიბერალური დისკურსის მიერ იქნა კოლონიზებული. ინდივიდები, რომლებიც უნდა გათავისუფლებულიყვნენ, გადაიქცნენ ერთმანეთის კონკურენტებად და ბაზრის მომხმარებლებად. მთელი სოციალური ურთიერთობები, ადამიანებს შორის კომპლექსური ბმები და კავშირები კონკურენციის ამ თამაშამდე დავიდა. რეალობაში ეს თამაშსაც კი არ ჰგავს, უფრო ომია. ხოლო თუ ყველას კონკურენტი უნდა იყო, ნდობა გიქრება და მარტოობა გიპყრობს, რადგან მხოლოდ საკუთარ თავს ენდობი. ეს კლიმატი მთელ სოციალურ კავშირებს აყენებს ზიანს, სასიყვარულო ურთიერთობების ჩათვლით.
და სწორედ ამ დროიდან, წერს პროფესორი ვერჰაგი, ბაზრის ლოგიკა გაასმაგებული ენერგიით მოედო ჩვენი ადამიანების ყველაზე იდუმალ, ინტიმურ და საკრალურ სფეროებს. უწინ ადამიანების სექსუალობას აკონტროლებდა ეკლესია ან დიდი და მწყობრი იდეოლოგიები. ყველა სისტემა, იქნებოდა ეს რელიგიური თუ იდეოლოგიური, აუცილებლად მოიცავდა წესებს სურვილთან და სიამოვნებასთან მიმართებით, ამ სურვილების შეზღუდვის და ნორმირების მიზნით. დღეს კი ჩვენი სურვილების წარმართვას, მათთვის შინაარსის თუ ფორმის მიცემას, გლობალური პოპულარული კულტურა და საბაზრო მარკეტინგი ახორციელებს, რომელმაც ადრეულ ეტაპზევე გაიაზრა, რომ ეროტიკული ყველაფერი შეიძლება იყოს, მანქანაც, საათიც, ტელეფონიც და ნაყინიც. ბაზარი ფართოვდება და ყველა ორიენტაციის, გემოვნების, ფეტიშის, ცხოვრების სტილის, ყველაზე უფრო უჩვეულო და როგორც არქმევენ ხოლმე, პიკანტური ფორმის სექსუალობების მქონე ადამიანებს თავაზობს სერვისებს. სექსშოპების, სექსსათამაშოების, სექსკლუბების, ტურისტული სექსმოგზაურობების სახით. უწინ ოიდიპალური მამების ბრძანება იყო არა ახლა და არა აქ, არამედ მოგვიანებით და სადმე სხვაგან და ისიც შეზღუდული ფორმით, რაც სურვილის ინტენსიფიკაციისთვის ტოვებდა სივრცეს. დღეს კი პატრიარქალური წესრიგი და კანონი მორღვეულია, მამის ავტორიტეტი გამქრალი, ოიდიპალური ფორმულა დასუსტებული. თანამედროვეობის ლაიტმოტივი გახდა ისიამოვნე აქ და ახლა. და ამიტომაც, წერს პროფესორი ვერჰაგი თავის წიგნში, ახლა სიამოვნება ყველაზე ნაკლებია ვიდრე ოდესმე. აკრძალვების დასუსტებამ და პოსტმოდერნულმა მორალურმა წესრიგმა სურვილის გათავისუფლების და უსაზღრო სიამოვნების ნაცვლად მოწყენილობა შფოთი სიბრაზე და დაუკმაყოფილებლობა მოიტანა. რადგან, როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარიც შეგვახსენებს, ყველაზე უარესი რამ, რაც სურვილით მოცულ ადამიანს შეიძლება დაემართოს, ამ სურვილის ყისიერი დაკმაყოფილება.
In this huge societal change, consumerism came forward because it is an ultra-capitalist society.
ამ უზარმაზარ საზოგადოებრივ ცვლილებაში წინაპლანზე გამოვიდა სამომხმარებლო სფერო, კონსუმერიზმი. ультракапиталистур საზოგადოებას მუდმივი ზრდა ესაჭიროება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მუდმივად უნდა დაარწმუნო კიდევ და კიდევ იყიდონ რაღაც, კიდევ და კიდევ გააფართოონ თავიანთი სამომხმარებლო ქცევა. და ეს სამომხმარებლო სულისკვეთება სიამოვნების და სექსუალობის სფეროებსაც მოედო. ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კონვენციური სიამოვნება არ არის საკმარისი. ის უფრო და უფრო ინტენსიური, უფრო და უფრო ხშირი, სულ უფრო მეტად ექსტრავაგანტული უნდა იყოს. ბაზრის მუდმივი და აუცილებელი ზრდის სარკისებური ანარეკლია გარკვეული ტრანსგრესიის დამკვიდრება სამომხმარებლო კულტურის და სიამოვნების მიღების დონეებზე. ტრაგედია კი ის არის, რომ ამ ყველაფერს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობა მოაქვს. სიამოვნება აღარასოდესაა საკმარისი. ბუნებრივი სასრული წერტილი გაქრა.
There's no natural point of end any longer.
So it's kind of a Foucauldian thing. Ანუ გარკვეულწილად მიშელ ფუკოსეულ მოსაზრებას იზიარებთ, რომ ამ პროცესების მიზანი არა სექსუალური სურვილის გათავისუფლება, არამედ სიამოვნების მუდმივი კვლავწარმოება. ამბობთ, რომ ამან საკუთრივ სიამოვნების გაქრობა მოიტანა?
Pleasure vanishes. Yes, you can put it in the following paradoxical way.
დიახ, ამას მოკლე პარადოქსის სახითაც შეგვიძლია ფორმულირება მოუძებნოთ. ყველაფერი, რაც უწინ აკრძალული იყო, ახლა სავალდებულო გახდა.
It used to be forbidden, has become obligatory.
მაგრამ სად არის ამ ყველაფერში მთავარი სიყვარული? ცნება, რომელიც ადამიანისთვის მისი ფუნდამენტური მნიშვნელობის მიუხედავად ძალიან რთულად თუ ემორჩილება სამეცნიერო განსაზღვრებას თუ დისკურსს. მეცნიერულ სამყაროში სიყვარულის იდეა განიხილება უფრო პოეტურ აღწერად რაღაცისა, რაც საბოლოო ანგარიშით ჰორმონებამდე და გენებამდე დადის. მეცნიერები აქცენტს ურთიერთობებზე აკეთებენ ხოლმე, პრობლემურ ურთიერთობაზე, კომუნიკაციის პრობლემებზე, სექსუალურ დისფუნქციაზე და ასე შემდეგ. თუმცა პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, რომ სიყვარულზე, როგორც ასეთზე, ფროიდიც და ლაკანიც წერენ. ფროიდის შეყვარებულობის მდგომარეობას ჰიპნოზურ მდგომარეობად აღიქვამს. ლაკანი კი შეყვარებულობაში ნარცისიზმის განზომილებას უსვამს ხაზს. ჩვენ უწინარესად საკუთარი თავი გვიყვარს, ან ზოგჯერ გრძულს, როცა სხვა ადამიანში ვირეკლებით. ხოლო როცა ვიღაც სიყვარულს გვიხსნის, ამას ყველაზე ძლიერი აფროდიზიაკის ეფექტი აქვს ხოლმე ჩვენზე.
Well, you have to make a differentiation between sexuality, marriage and love because those three things are different things.
ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სექსუალობა, ქორწინება და სიყვარული, რადგან ეს სხვადასხვა ფენომენებია, რომლებიც საუკეთესო შემთხვევაში ერთობლივად მოიყრის ხოლმე თავს, თუმცა ასეთ დროსაც განსხვავებულ მოვლენებად რჩება. სექსუალობა უკავშირდება დაკმაყოფილებას, სატისფაქციას, ჟუისანს. ეს არის რაღაც, რასაც ჩვენი სხეულით განვიცდით, საუკეთესო შემთხვევაში სხვა ადამიანის სხეულის მეშვეობით. მაგრამ სექსუალობა, და ამაზე ფროიდიც ბევრს წერს, ავტოეროტიკული ფენომენია. მას ბევრი არაფერი აკავშირებს სხვასთან, როგორც რეალურ პარტნიორთან ან ადამიანთან. როცა სექსუალურ დაკმაყოფილებას განიცდი, ეს განცდა შენს ორგანიზმში ხდება.
Sexual satisfaction, you are experiencing that basically on your own organism. Now, if we make the step to a love relationship, that's something completely different. A love relationship can do without sexuality, and sexuality can happen without a love relationship.
მაგრამ როცა საქმე სასიყვარულო ურთიერთობას ეხება, ეს სულ სხვა რამაა. სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლებელია სექსუალობის გარეშე არსებობდეს და სექსუალობა შეიძლება შეხვდეს სასიყვარულო ურთიერთობის გარეშე. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რაზეც ფროიდს აქვს დაწერილი, რომ თავდაპირველი სასიყვარულო ურთიერთობა არ ხდება კაცსა და ქალს შორის, ის დედასა და ბავშვს შორის ხდება. ეს ურთიერთობა ჩვენი გადარჩენისთვისაა აუცილებელი და ამიტომაცაა ასეთი მნიშვნელოვანი. და ამ თავდაპირველ სასიყვარულო ურთიერთობაში ცხადია, ჩვენ სუსტის პოზიციას ვიკავებთ, რადგან დედაზე დამოკიდებული ვართ. მან უნდა მოგვიაროს, მას უნდა ვუყვარდეთ. და ამავე დროს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ეს სიყვარული დავიმსახუროთ, მოვიპოვოთ. ანუ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არასოდესაა თანასწორი. ამგვარად მოგვიანებით, როცა ჩვენ ცხოვრებაში სექსუალური ურთიერთობა და სასიყვარულო ურთიერთობა ერთმანეთს ერწყმის, მასში აუცილებლად შემოდის ძალაუფლების ელემენტი. ეს გარდაუვალი ამბავია. თავისთავად ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც, საქმე ამაში არ არის. ეს უბრალოდ ასია, ამ ურთიერთობის თავდაპირველი ფორმის საწყისის გამო.
You get a relationship that is never fully on an equal stance.
მართლაც ის რომ უპირველესი ადამიანური ურთიერთობა, ანუ ურთიერთობა დედას და ჩვილს შორის ქმნის ერთგვარ მოდელს, რომელსაც შემდგომში ყველა სხვა ურთიერთობა ეფუძნება, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფროიდიანული მოსაზრებაა. და მას ტრანსფერი, გადატანა ქვია. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ გვიან განვითარებული ურთიერთობები იმ პირველის და ყველაზე მნიშვნელოვანის ზუსტი ასლი იქნება. პირიქით, შესაძლოა მათ სრულიად საპირისპირო ფორმაც კი მიიღონ. მაგრამ ეს არ ცვლის ამ პირველი ურთიერთობის განსაზღვრელ ბუნებასო. შეგვახსენებს ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი.
Of course this is probably the most difficult question because it's an existential question and at the same time an ontological question.
ეს ალბათ ყველაზე რთული კითხვაა, რადგან ის ერთდროულად ეგზისტენციალურიც არის და ონტოლოგიურიც. საქმეს ისიც ართულებს, რომ მხოლოდ ჰიპოთეზის დონეზე რჩებით და მეცნიერულად ამ კითხვის პასუხის დამტკიცება შეუძლებელი რჩება. ფსიქოანალიტიკური პერსპექტივა შემდეგია: დაბადების მომენტში ჩვილები ვკარგავთ იმ თავდაპირველ ტოტალობას, რომელიც დედასთან გვაერთიანებდა ორსულობის პერიოდში. დაბადების მომენტიდანვე უკვე გვაკლია რაღაც, რაც თავდაპირველად იყო და გვქონდა. პირველი სასიყვარულო ურთიერთობა, დედასთან ჩვენი ურთიერთობა უკვე წარმოადგენს ამ დაკარგული სამოთხის, დაკარგული ტოტალობის აღდგენის დაბრუნების მცდელობას. გარკვეულ დონემდე ეს მუშაობს, თუმცა ცხადია, რაც უფრო ვიზრდებით, მით უფრო ნაკლებად. ერთი წლის ბავშვისთვის უკვე ცხადი ხდება, რომ მან დედა უნდა დატოვოს, მისგან განცალკევებული უნდა იყოს. ამგვარი კმაყოფილების თავდაპირველი პერიოდის სურვილი, პერიოდის, როცა არაფერი გვაკლდა, ჩვენთან რჩება. მოგვიანებით ამ თავდაპირველი დამაკმაყოფილებელი ურთიერთობის აღდგენას სხვა ადამიანთან ვცდილობთ. რა თქმა უნდა, ეს ბოლომდე არასოდეს გამოდის, თუმცა გარკვეულ დონემდე მუშაობს. მაგრამ ის სრულყოფილი კმაყოფილება, მდგომარეობა, როცა არაფერი გაკლია, ანუ ის, რაც როგორც მიიჩნევა დაბადებამდე გვაქვს განცდილი, სამუდამოდ დაკარგულია.
But the full satisfaction that we are supposed to have experienced before we were born, and that is something that we are lost forever.
იმას რომ ადამიანებს რაღაც ფუნდამენტურის ნაკლებობის, დანაკარგის განცდა გვსდევს თან, რაღაც ის, რისი დაბრუნებაც შეუძლებელია და რაც ჩვენ სურვილს მუდმივს და დაუკმოყოფილებელს ხდის, მხოლოდ ფსიქოანალიზი არ ამბობს. პირველი ადამიანი რომ ორი თუ ორმაგი ადამიანი იყო, ამ მოსაზრებას მაგალითად არისტოფანეს გამოსვლაშიც ხვდებით პლატონის ნადიმში. ამ მითის თანახმად ადამიანი თავდაპირველად ყოველთვის ორმაგი ფიგურა იყო. ორმაგი მამრობითი, ორმაგი მდედრობითი თუ ანდროგინი, რომელსაც ორმაგის სქესი ჰქონდა. და რადგან ასეთი ადამიანი ძალიან ძლიერი იყო, ზევსმა ის ორ ნაწილად გაყო და მას შემდეგ ჩვენ მთელ ცხოვრებას ჩვენი დაკარგული მეორე ნახევრის პოვნას უძღვნით. ფსიქოანალიზში ეს ამბავი უბრალოდ უფრო პროზაულ განზომილებას იძენს. მითიური ორმაგი ქმნილების ნაცვლად ჩვენ ვიწყებით როგორც დედის და შვილის ერთმანეთისგან განუცალკევებელი ერთობა. შემდეგ კი ეს ერთობა ორად იყოფა, რაც სურვილის დაბადებას იწვევს. ბავშვი კარგავს არაიმდენად დედას, რამდენადაც დედასთან ერთობლიობაში ყოფნის მდგომარეობას. და ეს მოურჩენელი, შეუსებელი დანაკარგი ჩვენი მთელი დარჩენილი ცხოვრების წარმმართველი თუ განსაზღვრელი ტოლვა ხდება. ამიტომაც იყო, რომ ფსიქოანალიზის ტრადიციის ფემინისტი წარმომადგენლები, მაგალითად ბელგიური წარმოშობის ფრანგი მოაზროვნე ლუს ირიგარე, ადამიანის პირველ გარდაუვალ და მოურჩენელ ჭრილობად დაბადების მომენტში ჭიპლარის გადაჭრას მიიჩნევდნენ და არა ფროიდისეულ კასტრაციის თუ ოიდიპალურობის ცნებებს. და როგორც პოლ ვერჰაგი შეგვახსენებს, ეს ჭრილობა, რაღაცის ნაკლებობა თუ დანაკარგი, ჩვენს ისეთ ერთი შეხედვით ტრივიალურ მდგომარეობებს თუ მოთხოვნილებებსაც განსაზღვრავს, როგორებიცაა მაგალითად ეჭვიანობა ან ერთადერთობა ჩვენი პარტნიორის თვალში.
If you are talking about monogamy, it's quite obvious that we as a species do not belong to the monogamous species.
თუ მონოგამიაზე ვლაპარაკობთ, ნათელია, რომ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ ადამიანები არ ვართ მონოგამიური სახეობა. მაგრამ თუ ფსიქოლოგიური პერსპექტივიდან შევხედავთ, მაშინ ვითარება სხვაგვარია. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ყველა ბავშვს უნდა, რომ დედის თვალში იყოს პირველი და ერთადერთი. და ეს სურვილი სულ ჩვენთან რჩება. ყოველთვის გვინდა პირველები ვიყოთ ჩვენი სასიყვარულო პარტნიორის თვალში. სწორედ ამით აიხსნება ექსკლუზიურობის ჩვენი მოთხოვნილება. მე უპირატესობას ამ ტერმინს ვანიჭებ, ექსკლუზიურობას და არა მონოგამიას, რადგან მონოგამია ბიოლოგიური ფენომენია, ექსკლუზიურობა კი ფსიქოლოგიური.
Monogamy is biological and exclusivity is psychological.
მაშ რა გამოდის? თანამედროვე ადამიანს, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთის და მასთან ახლოს მყოფი სივრცეების ადამიანს, ამ თავდაპირველი გარდაუვალი ჭრილობით თუ დაკარგული ჰარმონიის ნაკლებობით განპირობებული სურვილი და ლტოლვაც უცვლელად თანსდევს და წარმართავს. და თან მას ცხოვრება უწევს კულტურულ კლიმატში, რომელშიც სურვილი გაუფასურებულია. აღარც მამის ავტორიტეტი თუ პატრიარქალური წესრიგი მუშაობს, რათა მის წინააღმდეგ აჯანყდეს. მისი სურვილები კომერციის ლოგიკას დაუქვემდებარეს. სიამოვნება ნებადართული და წახალისებულია. მარადიული, ექსკლუზიური და რომანტიკული სიყვარულის იდეისა კი ცოტა ვინმეს თუ შეერა. რა ქნას ადამიანმა, რომელიც ნეოლიბერალური ინდივიდუალიზმის ეპოქაში კიდევ უფრო მარტო, ატომიზირებული და დაკარგულია. ეს იყო ბოლო და როგორც ხედავთ, საკმაოდ აბსტრაქტული კითხვა, რომელიც ჩვენი პოდკასტის სტუმარს პოლ ვერჰაგს დაუსვი, თანაც ცოტა აფორიაქებული ტონით. თუმცა მან სიცილით მიპასუხა. კი, ადამიანს უჭირს და დღეს შესაძლოა მისი ეს ტკივილი და შფოთვა ახლებური და უფრო ინტენსიურიც კი იყოს. მაგრამ ამ შფოთვის გარეშე ადამიანი არასოდეს იყო და ეს თავისთავად ალბათ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელიც არისო.
This satisfaction is never achievable. The drive is going to haunt us forever.
ანუ ბოლომდე კმაყოფილებას ვერასოდეს მივახცევთ. დანაკლისის განცდა სულ გვექნება და ლტოლვა სულ წარგმართავს.
Well, of course, that's the meaning of drive. That's why it is called drive.
ცხადია, ცხადია. ამიტომაც ქვია მას ლტოლვა, სწორედ ესაა ლტოლვის არსი. ამ მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის მდგომარეობას, იმას, რომ ლტოლვა მუდმივად წარგმართავს, შეგვიძლია პესიმისტურად შევხედოთ. მაგრამ ამავე დროს ეს ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი ულამაზესი მახასიათებელია. სწორედ ეს არის შემოქმედებითობის საფუძველი. სწორედ ამ ნაკლებობის განცდამ, დაკმაყოფილების ნაკლებობამ მოგცა ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და პოეზიაც.
Science, this has given us poetry because of this lack of satisfaction.
გვითხრა პოლ ვერჰაგმა. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.